Сёння на заканчэнне святой мшы перад базылікай святога Франціжка папа асвяціў алеі лампаду, якая будзе ўстаноўлена і запалена побач з магілай асіскага бедняка. Па традыцыі кожны год гэтыя атрыбуты ахвяруе адзін з рэгіёнаў Італіі. Сёлета іх прадставіў рэгіён Умбрыя, на тэрыторыі якога і знаходзіцца Асізі. Пра прыезд папы Франціжка нагадвае таксама атмасфера на вуліцах гэтага невялікага горада. Многія дамы, крамы і аўтамабілі ўпрыгожаны ватыканскімі сцягамі і выявамі пантыфіка. Некаторыя ўладальнікі кавярняў змясцілі на дзвярах плакаты з запрашэннем завітаць на каву, адрасаваным папе. Тысячы людзей напоўнілі вуліцы горада. Яны расцягнуліся ўздоўж маршруту святога айца, агульная працягласць якога складае каля 30 кіламетраў. Сярод пілігрымаў пануе сапраўднае францішканскае братэрства і добры настрой, які захаваўся і нават умацаваўся, нягледзячы на невялікі дождж, што прайшоў перад святой імшой. Візіт папы ў Асізі асвятляюць больш за 1000 журналістаў, 53 тэлевізійных канала з розных краін свету і прадстаўнікі больш чым 70 фотаагенцтваў. Пасля заканчэння еўхарыстыі на ўтульнай невялікай плошчы святога Франціжка папа накіраваўся ў мясцовы цэнтр Карытас, дзе паабедаў разам з некаторымі беднымі, аб якіх клапоцяцца супрацоўнікі і валанцёры гэтай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі. Пасля абеду ён здзейсніў прыватны візіт у санктуарый Эрема дэ Карчэры, які размешчаны на вышыні 800 метраў над узроўнем мора, на схіле гары Субазіо. Менавіта сюды святы Францішак ухадзіў разам са сваімі братамі, каб памаліцца сам на сам з Богам.